Windows eta Euskara, Google eta pornografia, eta bidezko merkataritza eta telefonoa. Teknologia berrien inguruko berriak dira hoiek, Jose Rojas, Topaguneko kide eta teknologia berrietan adituak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jose?
Egunon, Miltxo, bai, bikote bitxiak dozko gorkuan.
Bai, azteko, Windows 8ren euskarazko bertsioa dugu.
Hori da, pasan azken egin zen Bilbon Microsoften azken software produktuen bueno, euskarazko bertsioen aurkezpena, Microsoftek eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburuak, Patxi Baztarrikak berak egin zuten aurkezpena, eta besteak beste, bueno, ba, han jakin genuen Windows 8, Windows sistemara gilearen azken bertsioa, eta Office 2013, ofimatika paketearen azkeneko bertsioa be, ba, bueno, ba, biak ere euskaratzeko aukera dago. Horretarako nahiko da microsoft.es/eus elbidera jotzea, eta bertatik deskargatzen dira bata zein bestea, euskaraz erabili alizateko, ikusi alizateko bueno, ba, artxiboak edo, ez? Partxe moduko batzuk. Nabarmentzekoa da, beste, bueno, azken bertxioetan girratu dan bezala, euskarak eta, bai Windowsen eta bai Officeen euskarak eta biak Microsoftek berak ordaindu dituela, eta ez hasieran gertatzen zen bezala, euskarak eta horiek nola baita, bueno, ba, Jaurlaritzaren aurrekontuetatik ateratzen zirela. Eta, bueno, albiste posgarria da, ez, Microsoft bezalako multinazional batek, ba, bere produktuak euskaratzearen aldeko apustua eta inbertsioa egitea. Orain tokatzen dana, Baztarrikak berak joan danaztean aurkezpenean nabarmendu zuen bezala da, bueno, ba, tresnak hor daudela jakinda, erabiltzea. Oso importantea da euskararen ikusgarritasuna edo nolabait ziurtatzeko ba, euskara dozen produktu horiek erabiliak izan daitezen, besteak beste egileek eta batez ere euskararekiko inolako atxikimendu gola sentimentalik ez daukaten Microsoft bezalako egile handien kasuan, ba, bueno, ikus dezaten benetan egiten duten inbertsio horrek nolabaiteko erretorno bat daukatela, ezta. Bueno, kontua beraz, hori, Windows 8 eta Office 2013, gandan azetik aurrera euskaraz erabiltzeko aukera, microsoft.es/eus elbidean. Bide batez gogoratuko dugu, badela software mailan eta produktu pilo bat daudela gaur egun euskaraz erabiltzeko moduan, eta bueno, ba, hori, euskaldunak baldin bagara bat teknologian ere euskaldunak izan gaitezkela, ezta, gure katxarrituentzako katxarrituekiko euskaldune harremanak ere euskaraz izan daitezkela, eta honen inguruko informazio gehiago nahi duenak erraz topatuko du Josu Orbek egindako, bueno, ba, bilduman edo hor wiki batean bizan ari da Josu euskarazko baliabide teknologikoen zerrenda nahiko zehak bat, eta zerrenda hori topatzeko errazena Googleena joan eta IKT, informazio eta komunikazio teknologiak, IKT euskaraz, hori bilatuta, berehala agertzen da wiki hori. Bertan ikusi aldugu, bueno, ba, bai ordenagailurako, bai telefonoetarako, tabletetarako, interneteko zerbitzuak eta web horriak, horiek denak zeintzuk erabili ditugun euskaraz, eta nola egin behar dugun horiek euskaraz erabiltzeko.
Jarraitzeko, Googleek debekatu egin du pornografia aplikazio bat.
Bai, hori da, duela gutxe aipatu genuen hemen nola Googleek laster kaleratuko duen Google Glass izeneko produktu berria, nolabait errealitate areagotua edo, bueno, ikusten dugun danari informazio gehigarria erazten dion betaurreko bereziak dira Google Glass hoiek. Eta, bueno, dagoeneko oraindik ez daude salgai, baina dagoeneko Google Glass hoiek iritsi dira, ba, bueno, software egile batzuen gana, ba, hori, aplikazioak eta sortzen hasi daitezen. Eta besteak beste, Google Glass hoien pare bat, betaurreko virtual hoien pare bat iritsi dira Mikandi izeneko pornografia enpresa batera. Emitandi enpresa honek, bueno, ba, porno aplikazioak egiten ditu telefonoetarako, eta webguneak eta olatetarako, eta aurrekoan, bueno, ba, Google Glass betorreko die jaso, eta bere ala iregarri zuen Google Glass betorrekoetarako ere porno aplikazio bat edo garatzen hasiko zala, eta, bueno, Googleen erantzuna fulminantea izan zen, esan ez zuela alako edukirik baimenduko bere betaurreko horietarako. Gogoratu behar da, betaurreko hau daukaten berezitasun bat dala, jantzi eta berehala erabiltzaileak ikusten duen guztia bideoz grabatzen eta argazki moduan gordetzen hasten dala, eta bueno, ba, horrekin kezka handia dago betaurreko hauen erabilera asko zabalduzkero, ba, norberan pribatutasunarekin eta bar zer gertatu daiteken, arege jau, ba, bideo eta argazki diek erabiltzen badira bueno, ba, porno edukiak eta sortzeko, ez da? Bueno, orduan, kontu izan da, orain arte Google olakorik egin espadu ere, ba, nola izartu da beret gailuetan ikusi aldiren edukiak eta zentzuk ikusi aldiren da zentzuk ez arautzen ez da, bueno, momentuz zera da, irizpidea da pornorik ezin izango dela ikusi Google Glass bedorreko berezi horiek.
Bukatzeko, Jose, bidezko merkataritzako telefono bat aurkeztu dute.
Bai, hori da, Fairphone du izena, eta bueno, hor kontua da, sarritan aipatu dugu hemen ere, ez gara konturatzen, baina teknologia produktuen atzean oso baldintza kaskarrak egoten dira, bai ekologiaren ikuspuntutik, bai, bueno, ba, langileen eskubien ikuspuntutik, eta bar, ba, ezaguna dira Apple-en Txinako faktorietan eta gertatutako suizidioak eta bueno, lan baldintza eskasak eta bar, eta gero bueno, ba, telefonoak egiteko erabiltzen diren materialak erauzteko dauden esplotazioak ere normalean Afrikan egoten dira, estainoa eta bestelako metalak erratzen dire hortik eta oso oso baldintza kaskarretan nahi ebe bai, bueno, ba, orain Alemaniako enpresa batek ekimen bat aurkeztu interneten, Fairphone deitzen da, nolabait telefono justua edo, eta da, hain zuzen ere, merkataritza justuaren oinarri men egiten dien telefono, smartphone bat, ez, Android telefono bat da, teknologia aldetik eta punta-puntako eso agarriak dituena, baina gainera, fabrikazio prozesu guztian, bermatzen duena, bueno, ba, bai ekologia aldetik, bai langileen baldintzen aldetik eta bar, alik eta baldintzarik duinenak eta nolabait inor kaltetuko ez dan garantia bat edo ematen duena. Crowdfunding edo diru bilketa kanpaina bat antolatu dute ekimenaren sustatzaileak telefono hori fabrikatu alizateko, euren helburua zen, nolabait crowdfunding kanpaina horren funtzionamendua da, eskatzen zuten, zertzen jendeari telefonoa erostea fabrikatzen hasi aurretik, ez da, fondoak eta eskuratu alizateko, fabrikazio prozesu guztia martxan jarteko. Euren helburua zen, 5.000 telefono egiteko enkargua jasotzea, 325 eurotan, telefono bakoitza, eta dagoeneko kopuru hori gainditu egin dute. Beraz, azte honetan da bizuzaten, bere ala ziko direla fabrikatzen, eta uste, osea, urritik aurrera jaso egingo direla, do, bueno, nolabait, erosteko aukera gongo da, ezta. Informazio gehiago nahi duenak, ba, hori, Fairphone bilatuta Googleen, bere ala iritziko da bai, bueno, egileen webgunera.
Jose Rojas, topaguneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta hurrengora arte.
Vale, ondo segi.
Berdin, agur.